Blaðsíða 9 Verkefni Finnið svar 1. Hvaða aðstæður í heiminum leiddu til þess að Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar? 2. Hver voru mikilvægustu verkefni Sameinuðu þjóðanna? 3. Hvað er hnattvæðing? Umræðuefni 4. Hvers vegna var sérstaklega erfitt eftir síðari heimstyrjöldina að halda því fram að Evrópubúar hefðu rétt til að ráða yfir öðrum þjóðum? Viðfangsefni 5. Þáttökuríki Sameinuðu þjóðanna voru upphaflega 50. Farið inn á vefsíðu félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi http://2/2/2/.un.is og komist að því hvað þau eru mörg núna. 6. Lesið mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna á un.is. Semjið lista með mikilvægustu réttindunum. Heimildavinna 7. Lesið útdráttinn úr sáttmála Sameinuðu þjóðanna á blaðsíðu 6. Skrifið með ykkar eigin orðalagi hver eru helstu markmið samtakanna. Neðst á blaðsíðu 9 er ljósmynd af fána. Í myndatexta segir: Á fána Sameinuðu þjóðanna er kort af jörðinni, þar sem horft er á hana frá norðri, þannig að norðurpóllinn er í miðju. Umhverfis jörðina eru ólífuviðar greinar sem eru friðartákn, enda áttu Sameinuðu þjóðirnar að tryggja alheimsfrið.